В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться на нашому сайті radiosvoboda.org. Я Ірина Штогрин, і сьогодні хочу поговорити про те, хто з людей, які підтримали Євромайдан, чи то відкрито, чи то у соціальних мережах, зараз зазнають певного тиску, а дехто вже і втратив роботу. Так, сьогодні гостем нашої студії є дипломат у відпустці, як він сам себе називає, а в колишньому генконсул України у Стамбулі Богдан Єременко. Вітаємо вас.
Добрий день і святом. Сьогодні велике свято Миколая, всіх дітей, їх батьків.
Дякуємо вам. Президент сьогодні говорив про те, що це свято йому подобається, говорив про те, що він піклується про дітей, хоче, щоб у всіх було все добре. Але люди, які збираються на Євромайдані, кажуть про те, що вони хочуть жити в демократичній країні, де свобода на висловлювання, свобода декларації своєї думки, своєї оцінки має бути незаперечною. Ніхто не може за це людину карати, за її громадські переконання, за її політичні переконання і так далі. Ваша історія вкладається в демократичні принципи?
Звичайно, вкладається. Я вільна людина, через те я живу у вільній демократичній країні. І будь-які спроби зробити якось інакше, вони будуть невдалі. Якщо ви маєте на увазі історію мого звільнення, важко поки що її коментувати з юридичної точки зору, оскільки Міністерство закордонних справ раптово, терміново перервавши мою роботу на посаді генерального консула, так і не спромоглося зробити якихось подальших юридичних кроків. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, чи я у відпустці, якщо зовсім чесно. Але оскільки ніяких інших причин, окрім мого висловлювання у Фейсбуці, для відкликання з посади не було, то мені треба просто дочекатись юридичних якихось рішень, затверджених на папері Міністерства закордонних справ, для того, щоб їх прокоментувати більш чітко. Я думаю, що те, що відбувалося зі мною, не в повній мірі, це щонайменше, вкладається в рамки юридичної мови, в рамки законів України.
Поясніть нашим слухачам, бо, можливо, не усі знають, що, власне, сталося.
Той коментар мій у мережі Facebook, який став причиною реакції і преси, і громадян, і мого міністерства, він насправді не був навіть про Майдан. Він був про дії Беркуту. Після чого на наступний день мій міністр на одному з загальнонаціональних каналів заявив про те, що я порушив чи відступив від присяги державного службовця. Так ось, я дійсно зробив заяву, в якій засудив і назвав фашистськими дії Беркута на Майдані в ніч розгону з 29 на 30. Але це не має ніякого відношення до моєї професійної діяльності, це не має ніякого відношення до української дипломатії, до мого перебування на державній службі. Ніщо не перешкоджає мені мати мою особисту думку щодо подій в Україні, висловлювати її. Більше того, якщо говорити про присягу державного службовця, то той, хто б її прочитав уважно, розумів би, що в ній немає нічого іншого, крім зобов'язання захищати український народ. Так ось я підтверджую відданість присязі і готовність захищати український народ від будь-якого ворога, зовнішнього чи внутрішнього.
Пане Єременко, якщо подивитися на те, як ситуація розвивалася далі і розвивається зараз, то з огляду на те, що Генеральна прокуратура вже висловила підозру трьом посадовим особам у тому, що вони надали такий наказ спецпідрозділу розігнати у силовий спосіб людей, молодих людей, студентів, які були у таборі на Майдані Незалежності і які хотіли далі проводити акцію свою на підтримку руху України до європейської інтеграції, то чи не означає це, що ваша заява абсолютно співпадає із державною політикою?
Давайте розділимо. Тобто є питання політичних і юридичних оцінок. Що стосується юридичних оцінок, то кримінальна справа – це ще не є вирок суду, так само, як лист про відкликання не є звільненням. Що стосується політичних заяв, то, в принципі, в той самий день, коли я зробив свою заяву у Фейсбуці, президент зробив не менш рішучу заяву, з не менш чіткими оцінками того, що відбулось на Майдані. Ці оцінки поділяє керівництво держави, яке ми чули. Але я думаю, що все ж таки нам треба дочекатися результатів слідства, тому що порушити кримінальну справу мало. Необхідно довести цю всю справу до кінця. Я думаю, що це інтерес не лише громадськості. Насправді, в першу чергу, сама влада зацікавлена в цьому, тому що цю прірву недовіри, хоча, давайте говорити відверто, я це як консул, державний службовець, відчуваю вже багато років такий феномен недовіри між громадянами і владою. Але в результаті цього побиття ця недовіра перетворилася в таку, знаєте, нездоланну прірву. І долати її буде дуже важко для того, щоб відновити стабільність, тому що стабільність відновиться тоді, коли ця недовіра зникне, коли люди почнуть знову довіряти своїй владі, розуміти, що до влади можна йти своєю проблемою, і влада готова їх вислухати, готова допомогти. І через те я переконаний, що той, хто дбає і дійсно думає про стабільність в Україні, повинен зробити все для того, щоб розслідування завершилось покаранням винуватців.
Чи говорив з вами особисто керівник відомства пан Кожара перед тим, як було ухвалене рішення про те, що, по суті, вас відстороняють від виконання обов'язків?
Ми обрали форму спілкування через електронні ЗМІ. Я, щоправда, звертався не до нього, а до своїх друзів в мережі Фейсбук. Він зробив свою заяву на одному з телеканалів, більше ніяких розмов у нас не було. У мене є дуже багато питань з приводу того, чому і як це зроблено, моє відкликання з посади. Дочекавшись юридичних рішень свого міністерства, якому справді я віддав 20 років, вже понад 20 років роботи, і де у мене, мабуть, дуже хороші характеристики, я не хочу поспішати, я хочу дати міністерству можливість проявити себе. Після того, як ці накази будуть підписані, рішення будуть прийняті, я, відповідно, зроблю свій наступний крок. Але, звичайно, я готовий морально і юридично готовий захищати і свою гідність, і безпідставність свого звільнення у суді.
Чи траплялась така ситуація, коли дипломата відстороняли від виконання його обов'язків через його заяви публічні?
Важко мені зараз згадати, щоб саме через публічні заяви. У нас були випадки з того, що є абсолютно безпідставною практикою, як на мене, є звільнення послів за результатами голосування на дільницях за кордоном. Це теж така дискутивна навіть серед нас, професіоналів, тема, оскільки, ну, наприклад, навіть під час останніх виборів, між першим і другим туром виборів у 2009-2010 роках, здається, троє послів були звільнені з роботи і негайно відкликані в Київ лише через те, що на їх дільницях не було віддано жодного голосу за діючого президента. Багато хто з моїх колег вважає, що посол, який отримує вірчі грамоти від президента України, зобов'язаний йому особисто. Я все ж таки думаю, що ми є державними службовцями, і ми повинні захищати закон, і я не вірю в існування правових підстав таких рішень. Але, на жаль, така практика не за заяви, а от за певні дії звільнення дипломатів з таким відвертим політичним присмаком, на жаль, Міністерство закордонних справ існувало і при попередньому президенті, і перед тими, хто були до нього.
Ось ви дипломат, відома людина, є люди інші, які працюють кожен там на своєму місці. Ось Радіо Свобода, журналіст, мій колега Левко Стек, дізнався історію чоловіка молодого, який працював в Укрзалізниці, і, як він стверджує, не мав жодних проблем раніше на роботі, але після своєї публікації у мережі Фейсбук його, по суті, звільнили, але якщо казати точно, то йому просто сказали, що він мусить підписати заяву за згодою сторін. Давайте послухаємо цю історію.
Інформація про те, що залізниця виділила 27 поїздів для перевезення учасників провладного мітингу до Києва, з'явилась у мережі інтернет у п'ятницю 13 грудня. Прес-служба Укрзалізниці не отримувала від адміністрації точних цифр, пригадує Євген Шабліовський. Тому хтось зсередини злив цю інформацію. Тож, коли Євген побачив у мережі Фейсбук цифри, то попросив автора сховати джерело, мовляв, на того, хто здав інфу, чекають санкції. Це повідомлення у соціальній мережі прочитала керівниця Шабліовського. Вона одразу ж недвозначно натякнула, що на цьому кар'єра Євгена закінчилася. А вже у понеділок, прийшовши на роботу, той побачив на власному столі заяву про звільнення.
Коли я взяв цю заяву віднести до керівника, щоб якось зрозуміти, в чому справа, я наштовхнувся на абсолютно холодну відповідь про те, що мені більше не можна довіряти, що працювати вона, мій керівник, більше зі мною не може, і щоб я підписав заяву.
Розповів Шабліовський. Сам Євген наполягає на тому, що немає стосунку до витоку інформації, а звільнили його за громадянську позицію, адже він відкрито підтримував події, які відбуваються на Майдані. Коментар же ж став лише приводом. За згодою сторін. Так була сформульована заява. Її Євген все ж підписав. Тепер каже, що дарма піддався тиску, але тоді робота в колективі йому видавалась неможливою. Зовсім іншу версію озвучила керівниця прес-служби залізниці Олена Лізунова. Вона відстоює офіційну версію, на яку вказує підписана заява. І від детальних коментарів відмовилась.
За згодою сторін. Інформація від вашого джерела не відповідає дійсності. Все.
Втім, причини звільнення, які викликають зауваження та запитання у працівників «Укрзалізниці», не поодинокий випадок. Голова вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський розповів, що лише у цьому році до нього звернулось близько півсотні працівників, яких незаконно позбавили роботи. І попри те, що залізничники захищені низкою угод та законодавством, на думку Козельського, якщо керівництво вирішило звільняти людину, то зупинити їх вкрай складно.
Є така посилена правка, якщо адміністрація не розправилася, можна там створити такі умови праці, що людина просто не витримує, де чіплятися за всяке, екзамени проводити, приводу, не з приводу. Ну, людина буває фізично не видержує морального тиска, адміністративного тиску і те, що заводить сталін.
Пояснює Володимир Козельський. Профспілковий активіст радить не підписувати жодних заяв, а якщо вже поступили з тиску, то з часом відкликати її. Також можна звертатися за захистом до профспілок, якщо профспілки немає, до юристів або у ЗМІ, адже політичні чи громадянські переконання, відповідно до законодавства, не можуть слугувати причиною для звільнення.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Я запитую гостя студії Радіо Свобода програми «Ми разом», дипломата Богдана Яременка. От як громадянина запитую, що б ви порадили тим людям, які якось герої цього сюжету, який ми щойно слухали, Євген Шабліовський, піддаються тиску певному?
Ой, ви буквально філософське вже якісь питання такі задали. Тобто давайте його якось конкретизуємо до цієї ситуації, що сталося з паном Євгеном. Він зробив подарунок адміністрації своїй, підписавши цю заяву. У цьому ні в якому разі я відразу хочу сказати, що я такого подарунку Міністерству закордонних справ робити не збираюсь. От вони повинні себе проявити. Тобто, якщо їм щось не подобається, вони повинні бути мудрими достатньо для того, щоб уміти людину законно звільнити, знайти якісь законні підстави. Висловлювання у мережі Facebook не може бути. Ну, звичайно, є один нюанс. Звичайно, ці висловлювання не повинні стосуватися твоєї професійної діяльності. Але такі висловлювання, якщо вони не стосуються безпосередньо і твоєї діяльності професійної, ти не оперуєш тими фактами, які стали тобі відомі в ході виконання службових обов'язків, ти не розкриваєш державної таємниці і так далі, то це нонсенс. Тобто у нас немає законодавства, яке це регулює. І через те підписувати подібні заяви на вимогу чи на прохання адміністрації, абсолютно правильно був коментар у сюжеті сказаний, не потрібно. Не треба піддаватися на цей тиск. Адміністрації не настільки сильні, і люди наші не настільки дурні. Я, принаймні, відчув величезну кількість. Я такої моральної підтримки, яку я маю от зараз від своїх нових друзів, які у мене тепер вже понад 3000. До речі, коли я написав свій коментар, їх було 200. Зараз їх понад 3000 вже, і стільки пропозицій десь там якусь роботу, і виступити, і захистити мене в суді від адвокатів безкоштовно. Тобто я ще не мав ніколи. Через те, повірте, і я не можу всього і не хочу розкривати всього, що відбувається в Міністерстві закордонних справ України, але й там абсолютно достатньо людей, які чітко розуміють, аналізують цю ситуацію, бачать, і такі дії адміністрації ні в якому випадку не викличуть особливого страху і не змінять думку людей. Через те не треба піддаватися на тиск адміністрації. Адміністрація – це всього лиш роботодавець, який змушений, так як і ти, діяти в рамках закону. Треба його ставити в ситуацію, коли він не може діяти інакше, ніж в рамках закону. Ну, треба шукати ці шляхи. Тобто інакшого вибору в нас немає. Ми ж європейці, ми повинні шукати законні, мирні шляхи розв'язання будь-якої ситуації. Через те, навіть якщо твої права порушуються, треба до кінця використати всі можливі досудові і судові можливості, інстанції. Зрештою, є Європейський суд у правах людини. Тобто це достатньо довга історія, але якщо ти борешся за права, якщо в тебе є мужність мати свою позицію, треба, очевидно, мати мужність іти до кінця і так само захищати свою позицію.
Дмитро Пилипець, один з ініціаторів Харківського Євромайдану, трохи не залишився без роботи. Дмитро стверджує, що його роботодавцям з вищих кабінетів місцевої влади порадили його звільнити за бунтарську діяльність. Харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков зустрівся з Дмитром біля пам'ятника Шевченку, там, де проходять щоденні акції Євромайдану, передаю йому слово.
Доброго вечора радіослухачам і вам, Ірина. Поряд зі мною вже стоїть Дмитро Пилипець. Дмитре, вечір добрий. Розкажіть, де саме працюєте і за що вас намагалися звільнити з роботи?
Ну, по-перше, невеличке уточнення. 10-го року це був спочатку у нас Майдан за чесні вибори після місцевих виборів.
І скажіть, що з роботи вас теж не вперше намагаються
тому та й справа, що після підприємського Майдана і після декількох днів, які пропустив роботу, мене звільнили з першої роботи, це 4-та лікарня Харківська, невідкладної медичної допомоги. Остання спроба звільнити мене була буквально вчора, позавчора. Я лікар-патологоанатом, виконую обов'язки завідуючого патологоанатомічним відділенням Харківської центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», там, де зараз лікується і фактично сидить за ґратами Юлія Тимошенко. В цій лікарні я працюю вже більше 6 років. Отже, в понеділок в зв'язку з хворобою пропустив один день, повідомив про те, що мене не буде на роботі. Але вийшовши у вівторок на роботу, керівництво повідомило, що мене вони намагаються звільнити. Спочатку спонукало написати заяву за власним бажанням або за згодою сторін. Потім погрожувало, що звільнять мене по статті з відповідним записом в трудовій книжці. Я на їх пропозиції і залякування не пристав, тому що вже був досить попередній, що це все просто залякування і не більше.
Але вони говорили, що з політичних, чи якихось таких причин?
Між рядків. Це було зрозуміло між рядків, тому що місяць тому буквально спілкувався з головним лікарем лікарні нашої. Я йому пояснив, чим я займаюся, що я організовую Євромайдан в Харкові. Він, звісно, це не підтримує, але як мінімум сказав, що якби з 9 до 2 в робочий час я маю бути на роботі, поза робочий час можу займатися чим завгодно. Тобто керівництво лікарні було в курсі цієї справи. За власними джерелами до керівництва моєї лікарні надійшла вказівка мене звільнити. І вони її намагались виконати, скажімо так, не виконали.
А що їх зупинило?
Їх зупинило саме максимальний розголос, публічність, висвітлення цієї ситуації. Тобто, станом на зараз в мене немає жодного покарання за мій пропуск з поважної причини по хворобі. Я написав заяву про відпустку, яку я мав догуляти, тому що так сталося обставини. І з сьогоднішнього дня я у відпустці на 18 днів.
Євромайдан біля пам'ятника Шевченку Харкові триває. І от сьогодні під час сесії Харківської обласної ради обласний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Варченко звернувся до правоохоронних органів з проханням відреагувати на низку злочинних нападів на активістів Харківського Євромайдану. Ви теж вважаєте, що у Харкові переслідують людей, що не поділяють думки влади, які вийшли на Євромайдан?
По-перше, треба уточнити, що дійсно відбувалися на нас напади. Перший напад – це десь 2,5 тижні тому, коли викрали у нас генератор, електрогенератор, який вартістю 15 тисяч гривень. Нам довелось з коштів Євромайдану повернути власнику цей електрогенератор, купити фактично новий. Буквально 13 грудня відбувався другий напад безпосередньо на Євромайдан. Тітушки Кернеса спалили мікроавтобус, який ми брали в оренду. Мікроавтобус вартістю майже 10 тисяч доларів. Відповідно, зараз ми вже більше тиждень збираємо гроші для того, щоб відшкодувати власнику вартість цього авто. До нас регулярно звертаються студенти, вчителі, лікарі, працівники бюджетної сфери, що на них чиниться тиск їхніми роботодавцями, керівниками підприємств, вузів і таке інше. Тобто людей залякують, намагаються спонукати, щоб вони не виходили на протест, щоб вони сиділи вдома, не демонстрували своє ставлення до негативної і антидержавницької політики керівництва, яке узурпувала зараз влада.
А як реагує міліція? Вона приїжджає, вона фіксує. Можливо, є якісь вам відомі результати?
Міліція формально якісь дії вчиняє, тобто щось приїжджає, дійсно щось фіксує, іноді запізнюється, іноді щось не робить. Але результату від цієї діяльності немає. Тобто у них є чітка вказівка все спиняти на гальмах. І єдиний варіант ці справи завершити логічно і правильно і законно, це після перемоги, яка обов'язково буде дуже скоро, призначити адекватне керівництво на керівні посади по внутрішніх справах, і вже тоді ці справи будуть розслідувані і будуть притягнені винні злочинці безпосередньо, виконавці і замовники.
Останнє запитання до вас, як харків'янина, що й для вас є перемогою на Євромайдані?
Наші вимоги формально чіткі – це відставка Януковича, це відставка уряду Азарова і це дострокові парламентські вибори. Але я тут також стою для того, щоб змінити свідомість людей. Як на мене, зараз на всіх майданах по Україні, здебільшого це в Києві, зі звичайних людей українці перетворюються на громадян цієї держави. І коли громади згуртуються, коли вони об'єднаються, скооперуються між собою, скоординуються, висунуть спільні вимоги, тоді ніхто не зможе їх одурити. Ні Янукович, ні Азаров, ні будь-які опозиційні політики.
Дмитре, дякую вам. Ірина, передаю вам слово.
Дякую Володимиру Носкову. А от у західних областях України ситуація інша. Керівники бюджетних установ не забороняють своїм підлеглим брати відпустки і їхати на Майдан до Києва. Чому? Дізнавалася Галина Терещук.
Від першого дня Львівський Майдан відкрито підтримує мер Львова Андрій Садовий, який постійно виступає перед людьми і закликає їхати їх у Київ, а також обіцяє захистити кожного від репресій. Радіо «Свобода» поцікавилося у львівського мера, чи відчуває він тиск з боку центральної влади.
А це постійно триває. Нас постійно перевіряють. По-іншому я собі навіть не уявляю, чесно кажучи.
При Львівській обласній раді створено штаб національного порятунку, який щодня організовує поїздки у Київ на Майдан. За увесь час на гарячу лінію лінію ніхто не повідомив, що когось з бюджетників звільнили через участь в акціях на підтримку євроінтеграції. До того ж, люди, які працюють у державних установах і підприємствах, їдуть до Києва лише у вихідні або ж беруть відпустку за власний рахунок, так як Ярополк Ткачук, який вже втретє збирається в столицю, щоб у нічній варті охороняти Євромайдан.
В принципі, у нас толерантно ставиться дирекція аполітично, тобто хочете їдете, не порушуючи закон, а не хочете їхати, ніхто нікого нікуди не заставляє. За свій рахунок відпустка всіх, кого хто хоче поїхати, по закону має як там, чи відпустку за свій рахунок, чи рахунок відпустки, всіх відпускають таку.
Їхали працівники обласних, районних адміністрацій, державних підприємств на кшталт Львівського аеропорту, залізниці, медичних, освітніх закладів, а також інших бюджетних установ і організацій.
То вони підтримують Майдан і душою, і серцем, навіть і ті гаїшники, які нам блокують автобуси, вони самі були на Майдані, але є робота державна, є накази вищого керівництва.
Розповів співробітник штабу Андріан Кліщ. Ректори львівських вишів підписали спільну заяву, що ніхто не переслідуватиме студентів за їхню громадянську позицію і відпускатимуть молодь на Майдан. Відтак студенти кажуть, що не відчувають репресій з боку ректорату.
Тим, звичайно, лякали, що якщо ти будеш світитися, тобі там землю спочатку стипендію, потім тебе виженуть. Насправді, моя академія, хочу сказати, що нас ректорат абсолютно підтримує, в нас немає ніякого тиску з боку ректорату, адміністрації. Але якщо таке, звичайно, станеться, що ми відступимо, і то справді репресії почнуться проти таких найактивніших.
Каже студентка Ольга Мисьо. Експерти вважають, що через майже повну підтримку жителями Західної України Євромайдану керівники державних установ або самі є симпатиками акції, або ж бояться відкрито чинити репресії проти своїх працівників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Нагадаю, що гостем програми «Ми разом» є дипломат Богдан Яременко. Його відкликали з посади генконсула України у Стамбулі після того, як він у мережі Facebook назвав фашистськими дії Беркуту із розгону Майдану у ніч на 30 листопада. А чи змінив, пане Яременко, Євромайдан ставлення людей з інших країн до України?
Ну, тут немає однозначної відповіді. Всі люди різні, є різні ставлення до цих подій і у нас в країні, і за кордоном. Ми з одного боку бачили велику кількість акцій, демонстрацій. Ну, по всьому світу вони були, наприклад, і в Стамбулі, де я працюю, організовані українцями, абсолютно стихійно організовані. Що стосується Стамбулу, лише після того, як була розігнана демонстрація, тобто навіть бачимо, що це повсемісно відбувається в Європі, в Америці, у Північній, на інших континентах. Що стосується іноземних громадян, то політично активна частина населення, з того, що я можу бачити, вона захоплена зараз українцями і Україною. Настільки українці вміють політично коректно, в той же час енергійно, за яким темпераментом і національним колоритом боротися і виступити за свої права. Навіть елементи такого захоплення ми бачимо навіть і в багатьох російських коментаторів. І я би сказав більше, що коли країна робить несподіваний розворот за 2-3 дні, відмовляючись від якогось важливого етапу, до якого вона йшла там 5-7 років переговори, наприклад, угода про асоціацію, це викликає у партнерів, які з нами пройшли весь цей шлях, сильне розчарування і небажання продовжувати цей процес, відмовитись, так би мовити, і забути цю невдачу. І зараз якраз я думаю, що в плані зовнішньої політики набагато активнішим гравцем став народ України. Той народ, який вийшов на Майдан. Він буквально повернув нас за стіл переговорів. Я думаю, що саме завдяки Майдану Віктору Януковичу вдалося і в Росії отримати те, що він отримав. Це інша ситуація, треба аналізувати, наскільки це вигідні для України домовленості, але вони абсолютно ґрунтовні, великі. Навряд чи б вони були такі, якби у української сторони не було того аргументу, що ви подивіться, яка реакція на нас очікує в Україні. Через те Майдан, громадяни України, ті, які згідно з Конституцією є єдиним джерелом влади, вони показали, що вони є владою. Причому ця влада сприймається як в Україні, так і за кордоном.
Я дякую вам за участь у нашій програмі. Радіо Свобода відстежуватиме розвиток вашої історії і стосунків з Міністерством закордонних справ. Ми бажаємо вам успіхів.
Дякую. Ми дивитимемось і слухатимемо Радіо Свобода.
Це був дипломат Богдан Яременко, а програма «Ми разом» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Бережіть свою свободу.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.